Velkommen til korrespondentene. Vegard og jeg er i Iowa begge to. Ganske utslitte etter det som har vært en veldig spesiell natt her i Iowa. Det siste som har kommet ut er at noen av resultatene vil bli offentliggjort. Forhåpentligvis mer resultat kommet i det denne podcasten slippes. De første indikasjonene er jo at Pete Buttigieg, Bernie Sanders kan ha hatt en god kveld, Joe Biden en dårlig kveld, men vi vet jo faktisk ingenting før resultatene er kommet. Og Vegard, hva er din reaksjon på den kvelden vi nettopp har vært
i? Ja, nei, det var en nesten litt uvirkelig situasjon. Altså det var jo et voldsomt antiklimaks selvfølgelig. Her har altså disse presidentkandidatene drevet valgkamp i månedsvis, for ikke å si år, her i Iowa, for liksom, fordi dette er så viktig. Og dette skal liksom sette tonen for resten av valgkampen, og her kommer de første stemmene og sånn. Og så klarer de altså å rote det til på valgnatta, slik at resultatene ikke kommer inn, og alt blir forsøvet, og ingen får på en måte nyte godt av momentum, som vanligvis kommer fra Iowa, eller det også da taperstempelet som kan komme fra Iowa, slapp jo da også noen av kandidatene. Så det var en ganske merkelig opplevelse å være vitne til.
Jeg hørte på lokalradioen i dag tidlig her i Des Moines at det var en professor fra University of Iowa som sa at måten det lokale demokratiske partiet håndterte det her på, det er virkelig en sånn, det viser hvordan man ikke skal håndtere krisekommunikasjon. Fordi dette, jeg skal ikke legge meg opp i hva som skjedde med denne appen og så videre, for det vet jeg ikke nok om, men det jeg vet er at hvis Iowas demokratiske parti tidlig ute hadde sagt det kommer til å ta lengre tid å telle disse stemmene, da kunne vi unngått i hvert fall mye av den der, alt det styret som oppstod i går natt. Fordi det som er litt rart med Iowa er at ja, de har den der kaotiske prosessen med caucus og så videre, men vi får egentlig resultatene ganske raskt. Og det var jo det CNN og Fox News og MSNBC sa på sendingene sine i går. De sa, jaha, nå er det gått en time og halvannen siden dette ble ferdig, og for 4 år siden så hadde vi nå fått 50%, 60% av stemmene inne. Så var jo der, så ble det bare verre og verre, fordi vi ikke hørte noe ordentlig om hvorfor disse stemmene ikke
ja,
kom.
Ja, merkelig eksempel på mangel på åpenhet. Altså, de har på en måte ikke spilt med åpne kort her, og på en måte lagt en grobunn for alle mulige sånne spekulasjoner om at her er det noen som prøver å rigge, alle mulige, ikke sant, det er mange, særlig for eksempel i Bernie Sanders-leiren, sånn, som har veldig sterk mistro til det demokratiske partiet og hvordan de oppførte seg overfor Bernie Sanders i forrige runde i 2016, og nå kommer da første prøven på hvordan det skal være i 2020, og det gikk jo helt elendig. Så det er jo mildt sagt en katastrofe, og det er jo veldig rart at demokratiske partiet ikke har vært tydeligere på mer åpne på hvordan, på hva som har gått galt her, og hvordan ting har skjedd. Og ja, jeg var jo blant annet ute ved det demokratiske hovedkvarteret nå i dag, altså tirsdag, når dette spilles inn.
Var det god stemning der, eller?
Der var det helt tomt. Der var det ingen mennesker. Ingen på jobb. Det var bare noen journalister utenfor som var der og tok bilder og sånn. Men det var altså et, man ser jo for seg, ok, her er det liksom et stort politisk parti, kjempeviktig delstat for demokraterne og så videre, eller presidentvalg generelt. Men det var altså bare en bitteliten forfallen bygning nærme flyplassen i Des Moines. Ikke spesielt imponerende lokaler, for å si det pent. Om det er en indikasjon på hvordan resten av organisasjonen også drives, så er det ikke spesielt betryggende hvordan det så ut der, i hvert fall. Men ja, hva vet vi?
I natt så fikk jeg slengt meg på en sånn altså det demokratiske partiet i Iowa, Troy Price, tror jeg lederen heter. Han sa han skulle ha en sånn pressekonferanse over telefon som han kunne ringe inn på. Så jeg gjorde det, og det gjorde uant antall journalister. å kalle det en pressekonferanse vil være å gå litt langt. Han leste opp en liten sånn statement som egentlig bare var det de hadde sagt hele kvelden, som var at de tror ikke dette er et hack, det er bare at rapporteringen går litt tregt, og de regner med å ha flere nyheter til oss senere på dagen. Og så la han på, så hele seansen varte i cirka 1 minutt og 15 sekunder, og ingen journalister fikk stille noen spørsmål om hva er det som har skjedd, hvordan skal dere fikse dette, hva skjer videre.
Ja, ikke sant? Det sier mye om hvor hvor dårlig dette har vært håndtert. Så det er vanlig. Det er, ja, dette vil selvsagt kunne få store konsekvenser for fremtidige valg, for dette her, her er det sannsynligvis ingen av presidentkandidatene eller resten av partiet som er særlig fornøyde. Det eneste som på en måte kan nyte godt av dette er jo Trump og republikanerne, som ser hvordan demokraterne roter det til for seg selv.
Og det som blir som åpenbart når dette skjer er at det går virkelig opp på folk at Iowa har jo bare 41 delegater. Det er ikke veldig mange. Du trenger 2000 for å bli demokratenes presidentkandidat. Så når du ser alle presidentkandidatene bare drar til New Hampshire umiddelbart, og mer eller mindre bare sier at ja, ja, vi håper jo å få noen resultater i Iowa, men nå er alt fokus på New Hampshire, da skjønner man at hvis ikke Iowa klarer å rydde opp i det her, så er det jo ingen som kommer til å legge noe vekt på resultatet i Iowa, fordi det handler jo ikke om hvem som får hvem, hvilke delegater og så videre i Iowa, det handler bare om hvem er nummer en, hvem er det som har vunnet, hvem er favoritten, hvem er det som har havnet så langt bak at de kanskje må tenke på å trekke seg. Og jeg håper jo at disse resultatene kommer veldig kjapt, men hvis det drøyer og så nærmer seg New Hampshire, altså hvis du er en kandidat som plutselig gjør det bra i New Hampshire, men du gjorde det dårlig i Iowa, hvorfor skal du bygge deg da? Og hvis du er motsatt, hvis du er en kandidat som gjør det dårlig i New Hampshire nå, så tror jeg ikke folk kommer til å si ja, men han eller hun gjorde det jo så bra i Iowa, så det er jo fortsatt med i rese.
Helt sant. Og denne situasjonen viser jo også hvor gammeldags og kanskje utdatert dette caucus-systemet er. Det er jo en ganske finurlig ordning som har åpenbare svakheter og som ja, favoriserer noen type kandidater og så videre. Og når det gjelder Iowa spesielt, så er det jo ofte denne kritikken som kommer nettopp at det er en liten delstat, det er en demografisk veldig en delstat som ikke stemmer overens med USA demografisk for øvrig, hovedsak hvite velgere. Så her er det mye som tyder på at Iowas relevans kommer til å svekke seg dramatisk i neste runde, hvis ikke noe skjer.
Ja, jeg tror vi får en mulighet til å rydde opp, men samtidig så, altså hvis vi ikke får ut resultatet veldig kjapt, så må noe skje. Men igjen, det var inne på i starten med forventninger og sånn, fordi California har jo et system som tar veldig lang tid. Det er blant annet fordi du har lov til å sende stemmeseddelen din i posten på valgdagen. Og det er det jo flere tusen som gjør, så du har jo stemmer som blir talt opp i dager og kanskje uker etterpå. Men det vet folk, så det er ingen som får panikk på valgdagen. Mens her i Iowa, hvor vi var vant til at og du så jo bare på hvordan presidentkandidatene hadde lagt opp sine reiserute, at de forventet at de skulle ha resultatet klart innen 10-11 på kvelden lokaltid, så de bare kunne holde sin tale og så sette seg rett på flyet til New Hampshire. Altså de landa jo i New Hampshire midt på natta, sånn 3-4 i de tidlige morgentimene. Og altså det at disse kandidatene ikke fikk det her resultatet, og mange gikk jo bare opp på scenen og bare sa mer eller mindre at de mente de hadde gjort det veldig bra. Og det er jo hyggelig å kunne si sånn når man ikke vet resultatet.
Ja, det var beleilig det for de av kandidatene som ikke gjorde det bra, åpenbart. Og tilsvarende sikkert fryktelig frustrerende for de kandidatene som har gjort det bra, som har mistet en gyllen mulighet her med momentum.
Så kan det være at for eksempel Pete Buttigieg har dritet seg litt ut, for han har jo, han gikk ut i går og sa at vi har kommet seirende ut, men måten han formulerte det på kunne jo få det til å høres ut som han bare mente at de hadde gjort det veldig bra, og det er nok det han prøver å si nå, for det er jo mange, særlig Sanders-leieren da, som beskylder ham for å ta seieren på forskudd. Og noen av de tallene som Sanders-kampanjen har kommet med, fordi litt av greia med Iowa er jo at kampanjene kan jo også bare delta på disse valgmøtene og skrive ned hvor mange folk som stemmer på dem i de store valgdistriktene. Så Sanders-kampanjen tror at Sanders har fått flest stemmer, men at Buttigieg kan ha plukket opp flest delegater.
Ja.
Og da blir jo Pete Buttigieg
egentlig vinneren. Ja, det er jo ut fra forutsetningen og ut fra antagelsen på forhånd, så vil jo det gjøre Buttigieg til en seierherre, gjennom at han det var Sanders og Biden som lå best an på målingene i forkant. Så for Pete Buttigieg, så ja, hadde resultatene kommet mandag kveld, så kunne det kanskje gitt han en langt større boost enn det han nå vil oppleve fra det.
Ja, det kan se ut som Buttigieg kan ha kapret seieren ved å vinne veldig mange delegater i på landsbygda, og de har jo flere, eller de, du trenger færre stemmer der ute for å få delegater enn i storbyene. Og de siste dagene så gjorde han en skikkelig innsats for å prøve å få stemmer i de områdene. Jeg var selv på et sånt valgmøte han hadde i en by som het Clinton, helt på grensen til Illinois. Det er virkelig, hele det området der i østre Iowa, er et område hvor Obama gjorde det veldig bra, men så gjorde Trump det veldig bra i 2016. Og jeg snakket med flere blant publikum som var enten uavhengige eller tidligere republikanere som tenkte på å stemme på Pete, så det er tydelig at den taktikken her kan ha funket. Og ikke minst så hadde han jo et kjempestort valgmøte i forstedene i Des Moines dagen før caucus. Altså på søndag, og da var det 2000 mennesker til stede.
Han har jo satsa hele valgkampen sin nærmest på dette, at han er den valgbare Midtvesten-kandidaten, ikke sant? Og det er jo det han, disse tallene kanskje kan, eller disse resultatene kanskje kan vise, når vi en gang får se det. Uansett, han, altså dette i Iowa med caucus er jo en ordning som forutsetter entusiasme, mye entusiasme rundt kandidatene. Og det har vel både Sanders og da også tydeligvis Buttigieg klart å få til, i hvert fall i enkelte distrikter.
Ja, kanskje vi skal snakke litt om hvordan vi opplevde selve kvelden. Vi møttes jo til en lunsj et par timer før Iowa Caucus startet. Hvor var turen din etter det?
Nei, jeg dro jo da på et sånt caucus, som er en spesiell forestilling. Dit jeg dro var et lite teater, hvor det var 200 og litt avhengig av når de talte opp, men på et tidspunkt var det 237, på et annet tidspunkt så var det 240 deltakere. Og det er, kommer inn der, setter de seg da i grupper ut fra hvem de støtter av kandidatene. Og det er jo til dels høy stemning og sånn, når man da forsøker å overvise velger om at kom og sett deg hos oss, kom og sett deg hos oss, og sånn og sånn. Og så var det da først en avstemning for å se om det var hvilke kandidater som var viable, som det heter på godt norsk. Og det var da alle kandidatene som fikk over 15%. Og så var det da også litt interessant å se sånn demografisk, så i hvert fall hos der jeg var, så var det ganske likt det man har sett på meningsmålingene og sånn. Altså Sanders, det var de største gruppene var Sanders og Warren i den der jeg var, og begge hadde veldig unge og entusiastiske, energiske tilhengere. Biden-avdelingen var litt mer geriatrisk og rolig av seg. Så ja, det var litt fascinerende å se akkurat det.
Nei, for jeg var på et sted litt i utkanten av Des Moines, fordi jeg hadde lyst til å være nære der Sanders skulle ha valgvake. Så på den barneskolen hvor jeg var, så tror jeg det var, eller det var 89 som dukket opp, men først så telte de 98. Ja. Og det er litt, vi snakket litt om caucus og kaos. Men det var, jo, fordi først så regnet de frem at denne sperregrensen var på 15 personer, fordi det var 98 stedet, og de rundet opp, så 15% av 98 ble 15. Men da de fant ut at det var, egentlig var 89 der, fordi de hadde regnet feil, da fant de ut at nei, egentlig så var det bare 14 du trengte, og heldigvis så fikk ikke det noen konsekvenser for delegatene, men de kunne fått det, fordi Warren-delegasjonen hadde 11 eller 12, så vidt jeg husker, så det var jo veldig nære. Og der er jo litt den der matten igjen da, fordi Sanders vant overlegen til den på det caucus jeg var på. Jeg tror han fikk sånn 36 til slutt. Så fikk Biden rundt 20, og så fikk Pete Buttigieg 16, og Warren fikk 12. Så Buttigieg, som bare fikk 4 personer mer enn Warren, fikk 2 delegater til slutt, for de valgte 8 totalt, mens Warren fikk ingen delegater derfra.
Nei, det sier noe om systemet, og hvor, også hvor sårbart det er for veldig små endringer i fordelingen. Ja.
Men det jeg må synes var litt fint å se, og dette var mitt første caucus, og jeg er jo, vi var inne på det i forrige podcast, jeg er ikke så veldig fan av dette caucus-systemet. Det er jo udemokratisk, og veldig gammeldags, og et primærvalg er mye bedre, men det er jo ganske hyggelig stemning på det caucuset, altså det var jo det var ikke noe veldig sånn fintlig stemning mellom disse kampanjene i det hele tatt, altså alle får lov å holde sånn ett minutt tale før de stemmer på vegne av sin kandidat, og mange av de som skulle tale var litt sånn nervøse og sånn, og de fikk alle applaus av alle som var der, selv hvis du var liksom en diehard Pete Buttigieg eller Biden supporter, så fikk du liksom støtte og applaus fra Bernie og Warren.
Ja, enig. Det var, det er også der jeg var, var det en veldig hyggelig atmosfære. Det var en, men det er jo også noe med, det, med dette opplegget. Det er et veldig tidkrevende prosjekt. Det krever at folk har mulighet til å sette av 2-3 timer av dagen sin til å være der. Og det er det selvfølgelig ikke alle som har anledning til. Så det er, ja.
Ja. Nei, jeg så noen som hadde tatt med seg barna sine. Skal like nok sies at jeg spurte ikke om det var om de hadde tatt med barna fordi de ville at barna skulle oppleve dette her, eller fordi de ikke hadde barnevakt, men som du sa, altså, det var blant annet en som kom med rullator, og det så jo, det var ikke så lett. Så de hadde jo satt opp noe de kalte for sånn satellitt-caucus, som var en slags forhåndsstemming, men det var bare sånne caucus som ble arrangert tidligere på dagen. Slik at ja, særlig de som hadde, som skulle jobbe kvelds og så videre, de fikk jo gjøre det.
Ja. Det er noe av problemet med disse caucusene, det er nettopp dette at det hindrer en del grupper fra å gå og delta også. Ikke sant? Sånn, ja. Folk som ikke har så god råd, som har flere jobber, folk som er funksjonshemme, folk som har eldre velgere, så, altså, ja, og så videre, småbarnsforeldre. Mange grupper som kan bli rammet av det.
Det er jo bare et par hundre tusen som deltar, og Iowa er jo en stat med 4-5 millioner mennesker. Det er klart de har ikke alle stemmerett, og de stemmer ikke alle i et demokratisk caucus, men likevel altså.
Ja, absolutt.
Men det jeg også synes er litt ironisk er at dette så jeg selv på det caucus jeg deltok på, og jeg har hørt det fra andre, er at selve prosessen, dette med å velge og stå i forskjellige grupper og rekke opp hånd og så videre, akkurat den delen funket veldig bra i år, fortalte mange, og var mye mer oversiktlig enn for 4 år siden, da det ble mye krangling mellom kampanjene eller supporterne. Men det var jo bare akkurat den biten med å få det rapportert til partihovedkvarteret som var vanskelig. Og så var det litt det der med at i år så skulle man for første gang skrive ned navnet på kandidaten du hadde lyst til å stemme på en lapp, og så skulle den lappen skulle fungere som en slags nødløsning, eller i hvert fall slik at folk kunne dra og likevel få registrert stemmen sin, for det var litt nytt av året. For tidligere så har det vært sånn at hvis du er en av de der, det man kaller for precinct captain da, som mer eller mindre er en sånn representant for kampanjen som skal sørge for at alle som du har rekruttert til å stemme på Bernie eller Warren eller hvem det skal være, de dukker opp. Og så skal du også sørge for at du klarer å overtale andre. Og før så var jo halvparten av jobben deres bare å sørge for at folk ikke gikk hjem fordi de ble lei. Men i år skulle ikke det være noe problem. Og det så jeg var litt vanskelig å forstå for et par, fordi den lappen hadde to sider. Det var en hvor du kunne skrive noe på første kandidaten din. Og så hvis du trengte å stemme på en ny kandidat i andre stemmerunde, så skulle du gjøre det på baksiden av lappen. Men det flere gjorde, fordi de ikke skjønte helt hvordan det foregikk, var at de skrev navnet på sin nummer 1 og så navnet på sin nummer 2 bak, før de det hele tatt hadde stemt. Altså det var folk som tenkte, ja, jeg er jo Bernie-fan og jeg liker Warren som min nummer 2, så jeg skriver Warren på baksiden. Så da så jeg faktisk at hun som var sånn, hun som styrte dette kokuset, hun bare tok den lappen og sa ja, ja, det fikser vi, og så bare streket hun over Elizabeth Warren på baksiden til han ene stakkaren som hadde misforstått.
Men det du beskriver der, altså, sier bare noe om hvor unødvendig komplisert dette systemet er. Framfor et vanlig valg hvor folk går og stemmer på den kandidaten de foretrekker, og ja, ferdig med det. Dette her, alt det kaos og rotet her nå, det er, ja, jeg kan ikke skjønne det annet enn at Iowa Caucus synger på siste verset, altså. I hvert fall i den formen det har nå.
Ja, og det er jo et nytt caucus om drøyt 3 uker, og det er Nevada, og de hadde jo også planlagt å bruke den appen som nå har gått helt i stå i Iowa, men de skal ha sagt nå at de vil ikke bruke den appen, og det tror jeg er smart.
Det er nok et klokt valg, ja. Og før den tid også, så er det jo nå da, som du påpekte, New Hampshire som gjelder. Nå er alle kandidatene stort sett.
Ja. Men Vegard, før det så må jeg bare spørre deg sånn, altså, når var det du skjønte at det begynte å gå veldig galt med stemmene og opptellingen?
Nei, altså jeg satt jo jeg dro jo da etter dette valget, eller kakusmøtet, så dro jeg på valgvaken til Joe Biden, som var på Drake University i Des Moines. Og der møtte jo folk opp, veldig forventningsfulle og sånn da, selvfølgelig. Og folk stilte seg opp, og det var fullt av journalister og så videre. Og så, ja, så var jo da de fleste valgmøtene over. Klokka var, må kunne ha vært det, 9, 10, 9:30, 10, tenker jeg, på, 10, rundt 10 på kvelden, eller noe sånt, så begynte jo da folk å snakke om hvorfor kommer det ikke noen resultater snart. Nyhetskanalenes sendinger sto jo på TV-skjermer der, og der begynte de å snakke om det, og på Twitter så ble det snakket om det, og så intensiverte det seg jo bare i styrke. Så kom det først en melding fra det demokratiske partiet om at det er litt forsinkelser, sånn. Men så ble det jo ikke noe, og så begynte jo klokka å tikke og tikke og tikke, og disse kandidatene hadde jo planer om å komme seg til New Hampshire, og de ville selvfølgelig også helst på talerstolen før folk gikk og la seg. De ville gjerne være synlige for velgerne før leggetid. Og så alle disse kandidatene begynte jo i tur og orden å gå på scenen på sine valgvaker. Også Joe Biden, der jeg var. Og uten å ha noen resultater, selvsagt, prøvde å få det til å høres ut som de hadde gjort det veldig bra. Det sa jo også Biden, at han hadde en god følelse og sånn da. Men det var jo tydelig at det var et stort antiklimaks, ganske, ja, for alle de tilstedeværende, egentlig, som hadde håpet på å få noen svar på hva som skal skje videre her.
Jeg prøvde jo å komme meg fra den skolen jeg var på til Sanders i valgvake, så jeg skal innrømme at da jeg først hørte at det tar litt tid før resultatene kommer, så tenkte jeg, yes, da rekker jeg bort til Sanders i valgvake, så får jeg reaksjonen fra tilhengerne der, enten han vinner eller ikke. Men det viste seg jo at den reaksjonen måtte man jo vente lenger på.
Den er enda ikke kommet. Ja, nei, det er ikke sant. Så det er en merkelig, ja.
Men det skal si for en som meg som trengte litt plass inne på det der pressesenteret til å rigge opp kamera og lade både kameraer og PC-er og så videre, så synes jeg det var litt greit at veldig mange av journalistene forsvant veldig fort. Det ble mye plass der og hadde en hel rad for meg selv da.
Ikke sant. Men ja, som jeg nevnte, da er det på en måte New Hampshire nå som er neste steg, ikke sant? Hvis ikke det er noe mer du tenkte på. Ja.
Og der har de et primærvalg.
Det er ikke sant, som er mer det folk litt lettere å forstå for de fleste. Ja. Og der ligger jo da, ut fra målingene, så er det vel Warren og Sanders som ligger best an der, er det ikke det, Mathias?
Det er det, og nå kan jeg også gi deg litt breaking news fra Iowa, at nå har det kommet en stemmer endelig, 62% ja. Er inne. Pete er på 26,9, Sanders 25,1, Warren 18,3, Biden 15,6. Ja. Så det er jo, mens 40% av stemmene fortsatt gjenstår, men det er jo en veldig utrolig bra for Pete Buttigieg. Et bra tall for Bernie Sanders, vil man gjerne skulle vært nummer 1. Warren kan ikke være fornøyd med å havne bak, så langt bak både Sanders og Pete Buttigieg, men hun er i hvert fall foran Biden. Og Biden har jo hatt en
katastrofalt dårlig for Biden, og tilsvarende utrolig sterkt av Buttigieg, overraskende sterkt av Buttigieg, kanskje også, altså hvis ikke Biden får opp dampen, så er jo det også kanskje godt nytt for en kandidat som Michael Bloomberg, når han etter hvert melder seg på.
Ja, og nå skal det sies at det jeg nettopp leste opp, det var disse delegatene, og som vi har vært inne på, så skal det jo rapporteres flere ting, så når det gjelder bare stemmer, så leder Sanders.
Så
da er det Sanders, Buttigieg, Warren, Biden.
Og der var jo forventningen i utgangspunktet at Sanders kunne vinne, så det, da har han jo på en måte levert. Overraskelsene er jo Buttigieg og Biden her, vil jeg si. Ja.
Og så ser vi, nå ser jeg at Yang fikk 1,1% av delegatene så langt. Jeg er spent på å se hvor mange rene stemmer han fikk, fordi Yang er jo en kandidat som absolutt har et litt sånn grunnfjell med denne Yang-gang og så videre, men problemet er jo at hvis du ikke når den der sperregrensen i flere distrikt, så ender du opp med 1% av delegatene.
Ikke sant.
Men Joe Biden på fjerdeplass, hva tror du det betyr egentlig?
Han vil hangle med videre, tror jeg, og så vil han heller ikke vinne i New Hampshire. Der vil sannsynligvis Warren eller Sanders vinne. Og så er den store testen for han South Carolina, hvor han angivelig står veldig sterkt, blant annet fordi det er en stor afroamerikansk befolkning der som støtter han. Så det er, jeg tror nok han vil henge med i hvert fall til South Carolina, men det er klart at dette er en alvorlig smell for han, og det vil få betydning for hans finansielle styrke også, ikke sant? Han, det vil nok få en del til å begynne å tvile på han av pengegivere og den slags også. Så her, som også kan bidra til å bremse kampanjen hans ganske betydelig. Så dette er alvorlig for Biden, helt klart.
Ja, det blir veldig spennende å følge dette primærvalget videre. Håper det ikke blir så spennende som i går, hvor det ble litt for ulidelig spennende om vi i det hele tatt fikk stemmer. Så vi neste uke håper jeg at vi kan snakke om primærvalget i New Hampshire som gikk knirkefritt. Jeg tror det kommer til å skje, fordi det er et primærvalg og ikke et caucus.
Det er lov å håpe i hvert fall.
Tusen takk for at dere hørte på, og vi ses neste uke.